Jak se sněmovní komise pro kontrolu BIS staví k obviněním, která proti tajné službě veřejně vznesl prezident Zeman? Proč musí automobilka Škoda znovu rušit část směn? A jaká bude 126. sezóna České filharmonie? To jsou naše témata. Výroky prezidenta Zemana o bezpečnostní informační službě se dnes zabývala sněmovní komise pro kontrolu BIS. Prezident v rozhovoru pro Blesk obvinil ředitele služby Michala Koudelku z toho, že před několika lety nařídil odposlechy lidí z jeho nejbližšího okolí, včetně ekonomického poradce Martina Nejedlého. A protože sám nemá telefon a využívá telefony spolupracovníků, týkají se podle Zemana odposlechy i jeho. Podle prezidenta BIS odposlouchává i další ústavní činitele. Ředitel BIS Michal Koudelka před komisí obvinění, která zazněla z úst prezidenta, kategoricky odmítl. Podle něj za dobu jeho vedení nebyl odposloucháván nikdo z nejvyšších ústavních činitelů, ani nezažil nátlak na ukončení sledování. Ve vysílání je teď poslanec ODS a člen sněmovní komise pro kontrolu BIS Marek Benda. Dobrý den.
Dobré odpoledne vám všem posluchačům.
Zjistili jste tedy, že by BIS nějakým způsobem porušila zákon?
Ne, rozhodně jsme nezjistili, upřímně řečeno nemáme k tomu ani žádné indicie, že by došlo k porušení zákona. To jsou všechno tak trochu vyprávěnky pana prezidenta, které známe i z jiných souvislostí a z jiných případů, a ani on se netvářil, že by někdy k porušení zákona došlo. Upřímně jediný, kdo v jeho obrazu světa potenciálně porušil zákon, je on osobně, pokud tvrdil, že žádal po premiérovi, aby tajná služba ukončila prověřování osoby jeho okolí. To je zcela zjevně za hranou zákona.
Všechny případné odposlechy musí být povoleny vrchním soudem. Měli jste třeba možnost opravdu vidět to povolení soudce k daným případům?
To určitě takovou pravomoc naše komise nemá, to je věcí Vrchního soudu v Praze, respektive předsedy příslušného senátu Vrchního soudu v Praze, který má možnost nejenom povoluje odposlechy, ale i kontroluje v případě, že by získal nějaké podezření, tak má možnost v průběhu toho běžícího odposlechu si vyžádat dodatečné informace a žádat bezpečnostní informační služba, aby ho informoval, proč odposlech nadále pokračuje. Já tam žádné pochybnosti nemám a mám pocit, že to je jenom snaha pana prezidenta jako odvést pozornost od volební kampaně a odvést pozornost od toho, že je třeba porazit jeho oblíbence Andreje Babiše.
No, hrad před chvílí v reakci na výsledky, které přednesl předseda komise, pan Bělobrádek, uvedl, že šéf BIS Koudelka dlouhodobě porušuje zákon a zpravodajské prostředky kontrarozvědky zneužívá ke shromažďování informací pro svou potřebu. Znamená to, že vy se musíte spolehnout jen na to, co vám k tomu řekne ředitel BIS?
Tak orgánem, se kterým komunikuje Komise pro bezpečnostní informační službu, je ředitel bezpečnostní informační služby a ten se zodpovídá komisi. Samozřejmě, že tam nikdy chodí nějací dalšího spolupracovníci, ale on je tím orgánem, který komunikuje. Já si myslím, že Pražský hrad bude zveřejňovat další obvinění a já už to v podstatě zcela ignoruji. Prostě je to souboj pana prezidenta s bezpečnostní informační službou, který škodí této zemi.
Takže neplánuje komise například pozvat si další lidi, kteří by k tomu měli co říct, včetně třeba právě lidí z hradu nebo samotného pana prezidenta?
Neplánuje komise dál pokračovat v tomto hradním divadle, to pokládáme za zbytečné. Jestli má Pražský hrad podezření z toho, že dochází k porušení zákona, ať se obrátí na orgány činné v trestním řízení. Jinak pokládám za zbytečné se tím zabývat.
Hrad také uvedl, že BIS neodpověděla na Zemanův dotaz, zda zjistila rizika u jeho spolupracovníků. Tak mluvili jste o tom, zda BIS se zabývala právě okolím prezidenta Zemana, nejbližším okolím, protože sám poradce prezidenta Nejedlý řekl, že má takové informace, že se o něj BIS zajímala, že byl odposloucháván.
Rozhodně se nebudeme s bezpečnostní informační službou bavit o tom, které jednotlivé případy šetří. To fakt nepatří do naší kompetence a jestli se někdo kolem Pražského hradu snaží zjišťovat tímto způsobem z veřejných zdrojů, je-li nebo není-li prověřován, tak opravdu není úkolem komise pro BIS, aby toto potvrzovala nebo vyvracela.
Z druhé strany, když si přečtu zákon, tak ředitel předkládá kontrolnímu orgánu na jeho požádání zprávu o použití zpravodajských prostředků ve věcech a případech, ve kterých BIS svou činnost už ukončila. Nemáte tedy možnost vyžádat si takovou zprávu, zda tady bylo takové sledování?
My samozřejmě máme průběžné zprávy, kolik odposlechů, a divili byste se, že to je velmi málo odposlechů a dalších operativních prostředků je bezpečnostní informační službou nasazováno. Tu máme, ale do živých případů v žádném případě nejdeme a nepůjdeme.
Prezident také řekl, že informaci o odposlouchávání má z útrob BIS od vysokého důstojníka BIS. Jak na to reagoval právě pan pověřený ředitel BIS Michal Koudelka? Připouští možnost nějakého úniku?
Tato věc nebyla na komisi probírána, protože prezident to opět obvykle rozmělnil na několik, má těch indicí několik. Dobře víme, že jsou důstojníci BIS, kteří odešli nejprve ze služby, pak se objevili na Pražském hradě. Tohle si myslím, že si má služba řešit uvnitř.
Byla ten závěr komise a to, co vy tu říkáte, jednoznačná?
Ty závěry komise byly velmi jednoznačné.
Dozvěděli jste se také, zda BIS tedy odposlouchávala nějaké ústavní činitele, protože pan Koudelka vyloučil, že by byl odposloucháván, že nebyl odposloucháván nikdo z nejvyšších ústavních činitelů.
Což to je přesně závěr, který komise přijala, který byl zveřejněn, a já myslím, že více k tomu komentovat nebudu.
Obecně měla by BIS...
Obecně platí, že pokud chce bezpečnostní informační služba, to vyplývá ze zákona, odposlouchávat někoho z okruhu ústavních činitelů, musí toto do své žádosti uvést a soudce dává povolení s vědomím, že se jedná o odposlech ústavního činitele.
Takže ani ústavní činitelé nejsou vyjmuti z působnosti bezpečnostní informační služby.
Nejsou vyjmuti z povolení na sedění odposlech.
Říká Marek Benda, poslanec ODS a člen sněmovní komise pro kontrolu BIS. Děkuju, naslyšenou.
Naslyšenou.
A náš rozhovor poslouchá i Jan Paďourek, bezpečnostní expert se specializací na zpravodajské služby a bezpečnostní hrozby z Cevro institutu. Dobrý den.
Dobrý den.
Z toho, co zatím o tomto případu víme, došlo podle vás, ať už z jedné nebo druhé strany, sporu k nějakému porušení zákona?
Tak z mého hlediska, tak jak to mohu vidět, pouze v mediálním prostoru, k žádnému porušení zákona nedošlo. Nevidím tam absolutně nic.
Z vašeho pohledu měli by být ústavní činitelé nějak vyjmuti z působnosti BIS a dalších tajných služeb, protože prezidentovi se nelíbí, že BIS odposlouchávala podle něj některé ústavní činitele a podle něj to nepřísluší?
Tak já myslím, že zaprvé se vůbec neprokázalo, že bezpečnostní informační služba nějaké ústavní činitele odposlouchává. A za druhé, ústavní činitelé ostatně jako všude ve světě, mám samozřejmě na mysli v demokratickém světě, jsou součástí platné jurisdikce toho státu a není absolutně důvod, pokud tedy vznikne nějaká zákonná potřeba k jejich odposlechu, aby byli z tohoto vyjmuti. To si nemyslím.
A pokud si třeba prezident půjčuje telefon někoho, kdo je odposloucháván a ten někdo není ústavním činitelem, čistě teoreticky, dá se z toho usoudit, že byl také odposloucháván a bylo by to nezákonné?
Tak já myslím, že tohle to už v mediálním prostoru zaznělo. Samozřejmě, pokud pan prezident toto dělá, tak může se taková věc stát v tuto chvíli, kdyby náhodou došlo k zaznamenání tohoto rozhovoru, tak ten rozhovor se v té bezpečnostní organizaci maže, protože není žádný důvod ho dále nějakým způsobem využívat. Je to rozhovor, který byl jaksi zaznamenán víceméně náhodně v souladu se sledováním úplně jiné osoby.
Je BIS u nás dostatečně kontrolovaná, podléhá stejné kontrole jako třeba tajné služby v jiných evropských demokratických zemích?
Víte, já si myslím, že to má určitou paralelu, má to určité srovnání. Na druhou stranu, myslím si, že tato diskuze o kontrole zpravodajských služeb bude vznikat dál a dál, bude se objevovat nové otázky, jestli tu kontrolu nějakým způsobem zpřísnit nebo ne. Já si myslím, že tam vede nějaká cesta, která byla už i českou vládou naznačena v tom smyslu, že by mohla vzniknout nějaké, řekněme, kolokvium velice VIP a velmi jaksi obecně uznávaných osobností, tak jak je tomu například ve Velké Británii, kde tyto osobnosti by mohly za určitých okolností nahlédnout i v rámci nějaké kontroly třeba i do živých svazků, živých kauz a jak si uklidnit třeba i veřejnost v tom, že všechno je v pořádku.
Jak vy si vysvětlujete tu nedůvěru prezidenta vůči sněmovní komisi pro kontrolu BIS? On řekl, že žádná komise nikdy nic nevyšetřila. V téhle komisi jsou zástupci všech parlamentních stran?
Víte, je to taková ukázka toho, že pan prezident jaksi dostává do mediálního prostoru otázky, které by se nikdy řešit neměly, ať už jsou to odposlechy, anebo takovéto invektivy, protože jestli pan prezident má nějaké připomínky k práci těchto z mého hlediska velmi významných institucí a řekněme komisí, tak potom má určitě spoustu jiných nástrojů, jak to řešit, aby se kvalita činnosti těchto institucí zlepšila.
A tím důvodem, proč to prezident dělá, je podle vás co?
Já si myslím, že to je jednoznačně pokračování a stále se zvyšující tlak na odstoupení ředitele Bezpečnostní informační služby Michala Koudelky a dehonestaci Bezpečnostní informační služby jako takové.
Jan Paďourek, bezpečnostní expert z Cevro institutu, byl naším hostem. Díky za to, naslyšenou.
Rádo se stalo. Naschánou.
Největší tuzemské automobilce mladoboleslavské Škodě Auto se ani po prodloužené 3týdenní odstávce nepodařilo nastavit výrobu na 100% výkon. Kvůli nedostatku čipů, které se používají v palubní elektronice, pokračuje v rušení části směn. Organizovány zatím nebudou také hromadné přesčasy ani už dohodnuté flexi směny, tedy noční směny z pátku na sobotu, nad rámec běžné pracovní doby. Vedení firmy se intenzivně snaží zajistit stabilní dodávky čipů. Podobným výkyvům se zřejmě ještě během letošního podzimu zabránit nedá. Vy jsme ve spojení se členem dozorčí rady a předsedou odborů ve Škodě Auto Jaroslavem Povšíkem. Dobrý den.
Dobrý den.
Jakou část směn je aktuálně nucená Škoda Auto rušit?
Tak ono se to pohybuje, takový plovoucí systém, ale momentálně důležitý je to, že na konci nevypadávají auta, nebo respektive někdy jdou ven auta, ale nejsou dodělaný, jdou na odstavné plochy. A to zasahuje celý ten tok výroby, řeknu, lisovna ještě jede v pořádku, jo, svařovna už má problém, nebo respektive svařovny, samozřejmě pak lakovna, konečná montáž.
A jsou kvůli tomu nějaká pracovní místa v ohrožení, nebo krátí se zaměstnancům nějak mzdy?
Ne, nekrátí se mzdy, oni akorát přichází o některé lukrativní příplatky, některé bonusy, ale oni dostávají překážku na straně zaměstnavatele dle zákoníku, která je od 60 nastavená. My jsme ji nastavili na 85% průměru, což pro ty zejména dělnické profese je jakoby denní mzda, nebo někde mírně je to až nad tím, protože jsme to nastavili tak, že nechceme, aby ti, co jsou doma, měli v podstatě průměrem víc než ty, co chodí do práce. Hmm.
Problém s čipy ve Škodovce pozná člověky podle toho množství nedokončených vozů, které stojí na rozlehlých plochách v okolí výrobních závodů. Limituje Škodovku i kapacita místa pro ty nedokončené vozy?
Ne, nelimituje. Tady máme extrémní množství nabídek různých polních letišť a ploch, že nám je nabízejí k dispozici a my tam máme svoji hodnotu toho čísla 50 tisíc. A tam podle toho čísla my tam buď to vyndáme nějaký směny, tím pádem to číslo klesne, uložených vozů na parkovištích, případně zase mírně jde nahoru a potom teď se snažíme zase ty vozy dodělávat. A
takže hranice těch nedokončených vozů je tedy 50 tisíc?
50 tisíc, ano, tak to můžete.
Jak dlouho bude muset Škoda Auto s výpadky dodávek čipů počítat? Je realistické čekat, že třeba v příštím roce se tyhle problémy už objevovat nebudou?
Ne, tak to jako opravdu nevíme. My to ještě máme v rámci toho, že ty čipy k nám jdou přes dodavatele, jako je Bosch, Continental a další. A my si ještě musíme rozdělovat v rámci koncernu Volkswagen. To je strašně složitý proces, tak je to taková bitva mezi nákupy. A primárně třeba momentálně tu Malajzii máme identifikovanou, že to je opravdu kvůli covidu. To jsou zadní dveře, ale ty ostatní, to je přetahování jiných sektorů, to jsou prakticky do všeho dneska dáváte moderního čipy, takže tam je přetahovaná a možná to trošku je i obchodní válka. Já se domnívám, že to je i obchodní válka mezi Čínou a Spojenými státy a Huawei. Tam to začalo, myslím.
Jaroslav Povšík, předseda, člen dozorčí rady a předseda odboru ve Škodě Auto, byl ve vysílání. Děkuji za to. Hezký den.
Taky vám. Naschledanou vám všem.
Česká filharmonie dnes zahajuje první zahraniční turné nové sezony a ta je už 126. Vystoupí na festivalu v Rakousku pod vedením svého šéfdirigenta Semjona Byčkova. V jaké jsou kondici a s jakou energií vstupují filharmonici do své nové sezony? I o tom budu mluvit s ředitelem České filharmonie Davidem Marečkem. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak ta koronavirová přestávka byla opravdu dlouhá. Jak je na tom orchestru? Času na nastudování skladeb bylo dost. Jak jste se hraní?
Orchestr je na tom naštěstí dobře a je to díky tomu, že v Rudolfínu máme jak rozhlasové, tak televizní studio, dalo by se přeneseně říct. A během pandemie jsme mnoho koncertů přenášeli živě, takže Česká filharmonie jako jeden z mála orchestrů opravdu po celou dobu hrál, takže se hraní dobře a teď má za sebou intenzivní zkouškový týden s šéfdirigentem Semjonem Byčkovem právě před tím zmiňovaným zájezdem.
Hudebníci vystoupí před publikem v Rakousku dnes a zítra. Zahrají mimo jiné skladby od Gustava Mahlera, Antonína Dvořáka nebo Johannese Brahmse. V minulosti pro vás bývala ta zahraniční turné běžnou záležitostí. Jak je to dnes? Vnímají to filharmonici jinak po té přestávce?
Určitě to vnímají jinak, minimálně i kvůli tomu, že to značně prohýdlo. Zatím ta přestávka opravdu je za námi jenom částečně. My jsme přišli na podzim o japonské turné a potom na jaře příštího roku o další asijské turné, čili zůstala nám v úvozovkách jenom Evropa a jinak ale příprava na každý zahraniční koncert je vlastně úplně stejná, jenom je nám to teď zácnější a nepovažujeme nikdy za jisté, že to turné proběhne v plném rozsahu.
Ve vašich plánech je teď i březnové evropské turné ve Vídni, Hamburku a Londýně. Jak to s ním momentálně vypadá? Asi bude hodně záležet na vývoji epidemie.
Bude záležet na vývoji epidemie, ale měl jsem sám možnost navštívit několik festivalů v Rakousku, v Německu. Myslím, že všichni pořadatelé už si s tím budou chtít poradit tak, aby mohli hrát při dodržování omezení nebo opatření. Takže věříme, že se to povede mimo jiné i proto, že právě v té zmiňované Vídni máme rezidenci, to znamená, že tam hrajeme 3 koncerty, totéž v Hamburku v Nové Elbphilharmonii a 2 koncerty v londýnském Barbicanu, takže doufáme, že to proběhne. Je to navíc velká přehlídka české hudby Dvořáka, Janáčka, Martinu, ale taky třeba Smetanovu Mou vlast tam hrajeme, nebo Kabeláče.
Jaké umělecké plány máte v téhle nové sezóně a tvoříte třeba nějak i záložní plán B v případě, že by se musela ta sezóna nějak upravovat a měnit právě kvůli COVID-19?
My ten záložní plán B máme vyzkoušený z minulé sezony a ten funguje tak, že když je omezená kapacita hlediště, tak zkrátíme program a hrajeme ho 2x, aby obě poloviny sálu, tedy všichni, co si koupili vstupenky, mohli ten koncert vidět. No a když pak to omezení je ještě drastičtější, tak se snažíme ten koncert aspoň prostřednictvím televize přenést. Ale jinak plánujeme hlavně Mahlerovy symfonie, konkrétně symfonie číslo 1, 5 a 9, které zároveň se Semjonem Byčkovem natočíme do chystaného kompletu, no a to úplné zahájení sezony, to bude na konci září 29. a 30. bude patřit Šostakovičově Leningradské symfonie.
Můžete říct si jenom krátce, proč právě tahle skladba, Leningradská symfonie?
Trochu pragmaticky, protože jsme ji museli loni zrušit, byla plánovaná na koncert pro svobodu a demokracii 17. listopadu a je to jedno z nejvýraznějších děl vůbec hudební literatury psané obloženém Leningradě, teda za druhé světové války. Takže je to velmi silné dílo a na zahájení takovou, takový silný umělecký zážitek chceme posluchačům přinést.
O tom, jaká bude 126. sezóna České filharmonie, jsme mluvili s jejím ředitelem Davidem Marečkem. Děkuji za váš čas, hezký den, naslyšenou.
Děkuji taky, naslyšenou.
Z publicistiky je to všechno, teď už aktuální zprávy.